kan være en veldig vond erfaring når man går år etter år og ikke eller ikke kjenner at Gud nær, altså har en opplevelse at Gud langt borte. Og det mange troendes erfaring. Jeg tror alle troende går gjennom sånne faser hvor Gud oppleves fjern. Jeg startet det jeg skal si i dag med å fortelle om en kvinne som jeg møtte for noen år siden. Hun hadde vært i flere år i et veldig intenst åndelig miljø, kan man si, hvor man var veldig, kanskje overkant opptatt av åndens gaver og åndens gjerninger, og på en måte som handlet mye om følelser og opplevelser. Og det var viktig å ha, liksom, være på topp med de åndelige opplevelsene. Og hun ble så sliten av det, at hun ikke orket mer, og til slutt så kom det så langt at hun mistet trua mer eller mindre. Og begynte å søke fortvilet i andre miljøer, nyreligiøse sammenhenger, og fant jo ikke det samme, fant jo ikke svaret der heller. Og så var det likevel noe der, en rest av tro, og hun valgte å gi Gud en sjanse, og kom på en av retritene som Else og jeg ledet på Lia gård på om Guds fars hjerte. Og hadde vel ikke kanskje så veldig stor forventning om at det skulle skje så mye der heller. Og det skjedde kanskje ikke så veldig mye, og var kanskje litt skuffet, men jeg tror det var siste natta, eller nest siste natta, så våkna hun midt på natta, så hørte hun en lyd utenfor vinduet sitt. Nå skal vi få den lyden. Noen som gjetter, hvem var det? Nei. En gang til. Nei, det var meg. Nattergal. Og det var jo veldig spesielt, for den finnes jo ikke på de kanter av landet. Jeg hadde gleden av å høre den denne uka på Strålmud uten ved kysten, et av de få stedene hvor nattergalen hekker. Og det jeg tillater meg å bruke ordet magisk. Men for henne så ble det Guds tegn til henne. Jeg finnes. Jeg ser deg. Og jeg vil være nær deg. For henne så var det pinseerfaringen at Gud kom nær på nytt. Fortalte at jeg ser deg. Du min. Du tilhører meg. I et språk som hun kunne forstå der og da, som var annerledes enn det hun hadde opplevd og sett før. Vi kan ikke vurdere høyt nok den kraften det gir oss mennesker å ha en tro på at vi ikke alene. Jeg har møtt mennesker som har vært i en tilstand isolert fra andre mennesker, enten helt sånn naturlig at de har vært langt borte fra folk, eller at relasjonene har rakta så mye at man føler man har ingen igjen. Og disse menneskene har heller ikke hatt noen tro, altså ikke på noen Gud. Og en av de sa til meg nylig at da er du virkelig alene. Altså når du ikke har mennesker rundt deg, og heller ikke har en Guds tro. Kan godt hende det er flere her som har opplevd akkurat det. Men da er du virkelig alene. Men vi har altså en tro på at vi ikke alene, at det en som går med oss, en slags usynlig venn som ikke svikter. Og det det vi i særlig grad feirer på denne store, store dagen i vår kristne tro. Pinsedagen, den dagen da Gud kom nær og ble ett med oss, så vi aldri, aldri mer skulle være alene. Det noe å ta med seg. Johannes 14, 16 og 17, så står det, «Jeg skal be far», Jesus sier dette også, «Jeg skal be til far, og han skal gi dere en annen talsmann, og han skal være hos dere for alltid. I noen oversettelser står det «bo hos dere for alltid». Kommer ikke bare på besøk av og til når de gode følelsene er der, eller når vi er i sterke møter, men han skal bo hos dere for alltid. Ja, ikke bare hos, men så nært at det står at han er i oss som tror. Jeg startet forrige søndag på en liten sånn temaserie om vennskap. Og forrige søndag så snakket jeg særlig om det, og hva det vil si at vi møter mennesker med en venns holdning, spesielt ja, mennesker som er utenfor det kristne fellesskapet. Som Kolosserbrevet blant annet minner oss om. Men det ligger også en ekstra mulighet til å formidle vennskap til andre dersom vi selv har en erfaring at vi lever i et kontinuerlig vennskapsforhold med noen som aldri svikter. Det kan være mennesker. Men pinsens ubegripelig store budskap er at Gud er en sånn venn. Alt dette bygger på påsken. At Gud er en forsonet Gud. Vi har kommet inn i nådens tidsalder med våre liv. Vi skal få lov til å legge av oss hele byrden av skyld og skam vi måtte bære på. Jesus tok seg av alt sammen. Både vår fortid, vår nåtid og vår framtid. Ingenting kan ta fra oss den sannheten. Samme hvor mye du måtte rote det til i livet ditt. Samme hvor langt borte du måtte føle at du er. Golgata-verket og det Jesus gjorde for oss står urokkelig. Og vi skal få lov til å bo i den sannheten. Men dessverre så blir det ofte bare en sånn fin tanke eller noe vi klamrer oss til. Men pinse betyr at den hellige ånd kommer for å gjøre det til en erfart virkelighet som vi får lov til å leve i, puste i og være til i. La oss ta et sånn lynraskt historisk riss. Det står om skapelsen da Gud skapte verden. Før skaperverket var ferdig, før livet var blitt til på jorda, så står det at Guds ånd svevde over vannene. Og hvis jeg bruker litt fantasi, så tenker jeg at det var som om Gud selv svevde som en havørn over havet, over vannene, for å se etter en han kunne elske. Så havørn leter etter make. Så svevde Gud over vannene for å, i lengsel etter de skapningen som han kunne komme nær. De som lignet han. Menneske. Og så ble de skapt, og Gud pustet sin ånd inn i dem, står det. Og han vandret sammen med de i hagen. Mennesket ble Guds venner. Men mennesket tok dårlige vare på det vennskapet. Det ble et brudd. Mennesket måtte i stor grad leve i denne erfaringen at Gud er fjern. Kommer av og til i dramatiske omstendigheter gjennom Israels historie, og kommer nær, viser seg for sitt folk. Men så ser vi at det er noen som nekta å gi slipp på det vennskapet Gud tilbyr dem. Det står for eksempel om Abraham. Jakob sier i kapittel 2, «Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn.» Abraham var ikke noen ufeilbarlig mann. Han surret med mye rart, han. Og han hadde dårlig kunnskap. Han hadde ikke noen Bibel. Det var smått med det han kunne og visste om Gud. Men han hadde rett i seg at jeg vil være nær Gud likevel. Jeg vil søke han, jeg vil være hans venn. Så står det om Benjamin, Jakobs yngste sønn, som får en helt spesiell velsignelse over sitt liv fra hans døende far Jakob. Om Benjamin sa han, Herrens kjære venn bor trygt og sikkert. Herren verner ham hele dagen lang. Mellom skuldrene hans får han bo. Høres ikke det fint ut? Hvordan er det å bo mellom noens skuldre? Ja, det kan jo være et barn som sitter på far eller mors skuldre. Eller et lam som er på gjeterens skuldre. Men dette ordet kan på hebraisk også bety åser eller fjell. Guds åsene der Benjamin bodde var Guds skuldre. Gud var så nær og i det naturlige, i det skapte, og omga Benjamin som trygge, sterke skuldre. Og han fikk være hans venn. Hva så med oss? Jo, hele det gamle testamentet peker fram mot den tida da løftet til Abraham, som Gud ga til Abraham, skulle komme i oppfyllelse. Hvor hans ett skal bli tallrik som havets sand og som himmelens stjerner. Det skulle formes et folk som alle fikk være som Abraham, Guds venner. Det løftet strekker seg langt ut over Israel og det jødiske folk, selv om det knytter seg helt spesielle løfter til de. Det skal vi ikke glemme. Men på pinsedag så går startskuddet for den enorme bevegelsen av mennesker som kalles ved det samme navnet, Abrahams barn, Guds venner, de han bor hos. Ikke bare bor hos, men bor i. Når du har vært sammen med et menneske som du er veldig glad i, som venner, skikkelig sånn hjertevenner, så kan det sitter liksom i deg, eller etterpå, ikke sant? Du kjenner den følelsen i kroppen. Varme, en slags godhet. De har på en måte krabba inn under huden på deg. Sånn kan det erfares når den hellige ånd kommer og berører oss og blir en del av oss. Jeg var heldig og fikk noen sånne gode erfaringer med den hellige ånd i min barndom og tenår. Det var vekkelsestid i bygda mi da jeg var 12-13 år. Det er spesielt for dere som har opplevd det. Noen av dere eldre har opplevd det. Det er vanskelig å sette ord på den atmosfæren som fyller et helt bygdesamfunn. Og mennesker kommer til tro og bøyer seg for Gud over en lav sko. Det gjorde inntrykk. Eller som 15-åring var på et møte hvor kom en forkynner som snakket om den hellige ånd, og noen ba for meg, la hendene på meg for første gang og ba for meg. Det var ikke dramatisk i det hele tatt, det var bare en sånn erfaring av en sånn stille berøring av noe fredfullt, noe godt, noe vakkert. Så gjorde jeg gikk ut av bedelse den januarkvelden, så husker jeg kjente liksom lufta. Jeg så stjernene klarere. Jeg hørte lyden av snø som knitret under beina klarere. Jeg følte meg hel. Og det fulgte meg i lang, lang tid. Gud kan komme, den hellige ånd kan komme på så mange, mange forskjellige måter. Jeg sa sist at vennskap er noe er en slags tilleggsdimensjon som man kan oppleve i alle typer relasjoner. Barn, foreldre, mann, kone, ansatt og sjef, lærer og elev, nabo til nabo, søskenbarn til søskenbarn. Så kan det på toppen av det oppstå noe vi kaller vennskap, som på en måte løfter oss opp i et slags likeverd. Og det er det Jesus sier når han i Johannes 15:15 sier dette, som jeg også siterte sist. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere har jeg kalt venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Det er et ganske sjokkerende utsagn. Hvis det var sånn da, Eller hvis disiplene hadde oppfattet det. Dette er Guds sønn. Så, og vi er hans tjenere, det er åpenbart. Vi er hans disipler. Men så løfter han oss opp til det nivået og sier, dere er mine venner. Dere skal få være så nær meg. Jeg er så fortrolig med dere. Jeg deler alt med dere av det jeg har hørt av min far. Så sier Jesus nesten det samme i det som Else leste. Bare hør. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Altså det som gjør at Jesus kalte sine disipler for venner, var at han hadde tatt det han så av far og gitt til dem. Det samme gjør den hellige ånd. Han tar av alt det som far har gitt og åpenbart, og gir det til oss. Altså er den hellige ånd din og min venn. Mange går rundt med den opplevelsen at det ikke er bra nok for Gud. Eller kan ha den frykten at hvis jeg virkelig overgir meg til Gud, så kommer han til å plage meg med et veldig slitsomt liv. Alt jeg må gjøre for han. Men han er altså din venn. Han vil det beste for deg. For noen år siden så lagde vi en sånn visjonserklæring for menigheten vår, og hovedsetningen der var, noen som husker den? La folk komme hjem. Og der utdypet det vi noen få setninger, jeg har bare lyst til å sitere de for dere i dag. La folk komme hjem til en korsfestet og oppstått Jesus, han som er veien hjem, til et liv i nåden, midt i en verden full av krav, til et liv hos en kjærlig, sterk og nærværende far, til et liv i etterfølgelse av Jesus, og, hør her, til et liv i vennskap med den hellige ånd. Og så videre til et liv i tjeneste, et gjenopprettelse av relasjoner og familier, og så videre. Det kan vi gjerne ta fram igjen litt. Jeg vet at mange kan ha få et litt komplisert forhold til den hellige ånd. Man kan ha sett litt sånn rare utslag. Jeg skjønner at folk ville blitt litt skeptiske når de så det vi hadde sett. Hvis de hadde sett det de så på denne filmen i starten. Ikke sikkert alle synes det var så veldig kult. Litt skremmende nesten. Jeg vet ikke om dere husker Sembeto Wakene fra Etiopia som var og besøkte oss noen ganger, biskopen. Han forteller at han opplevde det i den store vekkelsens frambrudde på 70-tallet i Etiopia. Eller 80-tallet var det faktisk. At kirkebyggene sto bokstavlig talt i brann. Altså, folk kom og skulle sløkke brannen og sånn. Og så var det jo ikke brann. Det var den hellige ånd som hadde falt over menighetene. Og det er heftige greier. Og det ble bare gode resultater. Ikke noe ødeleggelse i det hele tatt. Men man kan ha sett litt sånne rare ting, og tenker kanskje da at hvis jeg slipper til den hellige ånd, så kommer jeg kanskje jeg også til å rope høyt, eller skjelve og riste, eller bli sendt til Mongolia som misjonær, eller bli sendt på retreat med Ivar og Else, måtte være stille i 5 dager. Det kan skje mye fælt. Eller måtte synge kor hvis du hater det, for eksempel. Skal vi prøve å glemme de tingene der? Så husk dette. Den hellige ånd er din venn. Som bare vil det aller beste for deg. Som kjenner ditt språk. Og dette som skjedde så dramatisk sterkt på pinsedagen. Alle disse språkene, de hørte på sitt morsmål. Det som ble sagt. Gud kjenner deg. Den hellige ånd er din venn. Han vil gi sitt liv til deg. Så du skal få lov til å blomstre der du er i din livsfase. En amerikansk forkynner og munk, han sa, Thomas Merton, han formulerte en bønn som jeg har tenkt mye på. Omskrivingen er et ord fra salmene. Mett meg med din miskunn hver morgen, så jeg ikke er sulten når jeg møter min neste. Mett meg med din miskunn hver morgen, så jeg ikke er sulten når jeg møter min neste. Det er min bønn for mitt eget liv, og for oss alle at vi skal kunne leve et sånt liv i en sånn fortrolighet til Gud, som vår venn. At han først og fremst skal være vår kilde, vår hjertevenn, som møter oss med sin miskunn om morgenen. Så når jeg møter mennesker rundt meg, så har jeg ikke dette suget eller behov at du må gi meg noe, du må gi meg tilbakemeldinger, du må gi meg godhet. Altså, ikke sant? Det blir slitsomt liv hvis vi har det sånn. Eller blir fryktelig ut av oss hvis vi begynner å tvile på om noen er glad i oss og så alt dette. Mett meg med din miskunn om morgenen, så jeg ikke er sulten når jeg møter min neste, men tvert imot har noe å gi utifra. Kan være en venn for noen. Det skal vi snakke mer om neste søndag. På den måten så kan Guds drøm for menneskene spre seg, at vennskap, enhet og kjærlighet kan spre seg. Så står det i forbindelse med denne Joel-profetien som blir sitert på pinsedag, at en dag skal ånden utøses over alle mennesker. Det er ganske drøye visjoner. Det er Guds hjerte, at et hvert menneske skal få erfare Guds vennskap på den måten, at den hellige ånd skal utøses over alle mennesker. Og alle typer mennesker. Det skjer alltid i vekkelsestider, når det er sann vekkelse vi snakker om, at skillelinjer viskes ut. Den bevegelsen som har fått navnet til denne dagen, pinsebevegelsen, oppstod jo i Azusa Street i Los Angeles, i et lagerbygg i 1905. Og når man leser historien om det, så var det ikke først og fremst liksom tungetale og disse dramatiske tingene som slo mennesker, men det var det, den dramatiske demonstrasjonen av likeverd og enhet og kjærlighet i et dypt splittet samfunn. Hvor svarte og hvite, rike og fattige, leg og lærd, lå på kne sammen i sagflisa på gulvet og gråt og bekjente sine synder og holdt rundt hverandre. Det var sterkt det. I 1905, altså lenge før Martin Luther King og borgerrettighetsbevegelsen og dette her. Utøvelse av kjærlighet, vennskap. Og så skjedde mye etter hvert som man kan si mye om. Men det er den hellige ånds vesen. Så min bønn er, kjære dere, at vi må åpne hjertene våre og be på nytt, rope til Gud, eller be stille, eller hvordan vi gjør. Gud, send et nytt åndens vær over oss. Nå trenger vi det, folkens. Det er mennesket på nytt for å erfare guddommelig vennskap. Hold lengselen levende, be frimodig. Kom, Hellige Ånd, vær min venn, vær vår venn. Hjelp oss å spre evangeliet om det Gud som kommer nær. Tilgi synd som omslutter mennesker med nåde og framtid og håp. Amen. La oss bare sitte litt i stillhet før Karen synger en sang for oss.